Não se come queia, nem. Ok. Ons is by Handelinge 16 en ek het vroeër vanaand probeer om vir julle te sê ek het uitgewerk die 9de Julie wat volgende week Dinsdag is, is ons klaar met Handelinge. Kan julle dink hoe vinnig was dit?
Sure.
Ja.
Volgende week donderdag.
Volgende
Is
week
dit hierdie week
Dinsdag.
aan daar nie?
Nee, die 9de, volgende week Dinsdag.
Is vandag nie hierdie week dat kom hierdie een daarna?
Ja.
Ja.
So dis baie vinnig Handelinge. Handelinge het sommer vinnig spoed gekry. Daar was nie 'n oomblik wat ek gedink het dit hou bietjie lank of wat nie. Hy gaan amper te vinnig vir my. So as julle begin aantekeninge maak iewers om te sê, kan ons terugkom en weer praat oor hierdie of weer oor daai dat ons daarom so 2 of 3 aande het wat ons sekere gebeure of miskien 'n sendingreis of iets waarop ons wil fokus. Kan julle vir ons sulke goed deurgee dat ons bietjie daarop kan fokus, hoor? Julle hoor my nog, nê?
Ons hoor jou, ja.
Okay.
Regs.
Okay. Gou my Bybeltjie reg kry. Ek is weer vanaand besig met die NIV. Ek weet nie ons het hom gisteraand in die NIV geluister, nê? Het julle gehou van die vertaling? Hy's 'n maklike lees, nê? Nee?
Ja, ek hou nogal van hom met sy opskrifties. Is maklik om goed weer terug te soek en so aan.
Ja, ek het ook gedink hy's 'n baie lekker 'n lekker lees.
Dit was ook, jy weet, soos die apostels, dit was swaar om van die ou Bybel af na 'n nuwer Bybel toe te gaan. Maar dit is nou lekker.
Ja. Okay. Waar is nou my knoppietjie wat sê play? Alright.
Hoe sy wys al dat jy rekord weer.
Ek rekord ja, en ek is op WhatsApp, so ons is lewendig, ons is in die gesels. Ek wag net vir die Bybeltjie. Anders gaan ek vir julle moet lees. Want hy gee my nog net nie my play button nie. Hy maak so knoppietjie dat ek kan sê play. Maar hy vat bietjie langer vanaand as gewoonlik. Is seker maar omdat ek toe nou so bietjie my goed rondgewissel het met die internet saam. Kom ek gaan vir julle begin lees. Paul came to Derbe and then to Lystra, where the disciple named Timothy lived, whose mother was Jewish and a believer, but whose father was a Greek. The believers at Lystra and Iconium spoke well of him. Paul wanted to take him along on the journey. So he circumcised him because of the Jews who lived in that area, for they all knew that his father was a Greek. As they traveled from town to town, they delivered the decisions reached by the apostles and elders in Jerusalem for the people to obey. So the churches were strengthened in the faith and grew daily in numbers. Now, moet ek verder lees of wil julle eers bietjie gesels oor daardie arme Timoteus? Hoekom sal Paulus hom besny as hulle in die brief wat hulle aflewer vir die ouens sê dis nie nodig nie?
Ja, want Paulus ek het gister vir julle daai vers gelees wat hy later skryf in 'n sendbrief en sê
as ek vleis eet en my broer struikel, dan sal ek ophou vleis eet. Ek het die idee, dis wat hy doen, he's, in Engels hulle sê, he's erring on the side of caution. Hy is maar versigtig, maar joh, dit is hard op te voortees.
En op hierdie stadium, het Timotheus nog, hy is nog geleid hier eintlik. Volgens van die ouwense opinies wat ek gelees het, was hy op hierdie stadium enig iets tussen die ouderdom van 14 en 17. So hy is nog nie een leier nie, hy is nog nie een pastoor nie, hy is nog nie in die hoof van die gemeente nie. Maar dis amper asof Paulus omvat en hom sê, ons weet waarheen is jou pad.
Ja. En die ding is, hy doen precies dit wat die brief sê, nie gedoen hoef te wees nie.
Ja. Pastoor?
Ek dink hy het Timoteus jammer gekry terwille van die ander jode wat hom sou. Hy sê mos hier so, hy het hom besny terwille van die jode wat in die streke was, want hulle allemaal geweet dat sy vader Gerik was. Ek dink dit was, ek wil nie sê dit was kompromie nie, maar ek dink dit was terwille van, terwille dat hy Timoteus wou gespaar het tussen die ander klomp jode.
So hier is nou een dom vraagie. Was dit regtig nodig?
Nee. Plein stryd antwoord nee. In die vorige hoofstuk het die gemeente en die apostels en die ouderlinge in Jerusalem het hulle besluit geneem. Het is nie nodig vir hy om besluit te word.
Ja, het lyk my, dit was maar net alang die struikelblok moet wees nie. Ek dink Etienne het so iets gesê, nee.
Ja.
Daar is een ander ding wat vir my dalk net een aanduiding gee. Sy ma was een Jodin. Alhoewel sy pa nou Griek was sy ma Jodin. En ek dink, dit het daar Paulus laat besluit. Jong, hierdie ouke is nou Jood, kom ons besnui hom maar. En, maar die ouds nou nie iets het om oor te kla, om oor aan te vat. Ek, dis Johannes 59 vers 47.
Goed, ek lees verder. Paul's visie. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, he got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them.
Ja, al wat ek kan sê is hier in vers 10, praat die nou eweskielike ou, "we got ready," so dit lyk asof Lukas nou ook hier is en saam met hulle gaan.
Ja, "we got ready," nee.
Eweskielik is het "we," en hy praat nie met, jy weet, van hulle in die derde persoon nie.
Dit is baie interessant. Vers 11. "From Troas, we put out to sea and sailed straight for Samothrace. And the next day we went on to Neapolis. From there we traveled to Philippi, a Roman colony, and the leading city of that district of Macedonia. And we stayed there several days. On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the woman who had gathered there. One of those listening was a woman from the city of Thyatira, second name, and her name was Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshipper of God. The Lord opened her heart and responded to Paul's message. When she and members of her household were baptized, she invited us to her home. "If you consider me a believer in the Lord," she said, "come and stay at my house." And she persuaded us. Interessant hoe hulle nou absoluut in die vreemde is. Daar is nie 'n sinagoge nie. Daar is nie mense wat saamkom om te bid nie. Hulle is nou in die wêreld waar hulle nie weet waar om te gaan om te bid. Hoe maak hulle nie? Nee, hulle is nou absoluut in die vreemde.
Ja, daai naam wat jy gesukkeling uitspreek, daai Thyatira, nee, dis die selfe gemeente wat die sentrum van geskryf is later in Openbaring 2 wat ons van gelees het.
Ja.
So, Lydia het van daai area afgekom. Ek dink dit is daar so is Thyatira en hulle is nou daar in Filippi omgewing buite die stad uitbeweeg.
Ja. Pastoor?
Ja. Ek stem saam, dis Lukas wat as die skrywer van Handelinge nou sê wanneer hy praat van ons. Hier is 'n interessante, ek sien hulle het verwag, die Afrikaanse vertaling sê waar die gebruik.
Hallo? Is dit nou net, is pastoor nou bietjie weg?
Dis maak my, die Afrikaanse vertaling is gesien so.
Ja. Okay, ek gaan verder lees, vers 16.
Nou,
pastoor het nou weggeraak, maar welkom terug. Pastoor Johan? Nee,
maar dit is wel ek weet net, hoekom dink julle die Heilige Gees hulle weerhou van om nou verder in Asië in te gaan?
Dit is nogal interessant, nee, dat hulle nie, dat die Here hulle nie toegelaat om verder te gaan nie.
Ja, hy het twee plekke wat hulle wou gaan wat hulle in Asië in sou vat, dink ek. Ek weet nou nie of Etienne die kaart hier het of wat nie, maar die Heilige Gees het hulle weerhou van daarin te gaan. Hulle sê nie op watter manier die Heilige Gees, hulle praat nie van 'n visioen of iets nie. Ek sien later wat het hy 'n visioen gekry van 'n man wat hom roep na Macedonië, maar hierso sê dit dan nie vir ons op watter manier nie, het hy maar nou net 'n gevoel gekry, dis nie die regte ding om te doen nie, soos wat die Here hom nou maar lei en hy ook daarvoor is. En ek wonder net hoekom. Want toe hulle nou op meer weswaarts na, ek wil amper sê hulle is toe nou Europa toe,
ja,
in plaas van Asië.
Ek het ook 'n vraagie, was die Moslem geloof aktief op daai stadium, weet enige iemand?
Nee, daar was toe nog nie moslims gewees nie.
Okay. Ja,
die moslims is eers toe Mohammed opgevaar het, die hele paar honderd jaar na Christus het hulle begin.
Nee, ek wil nie praat oor hierdie, die Heilige Gees het hulle gekeer, dis hier een van die gevalle waar die, somtijds lei die Heilige Gees negatief, jy weet waar hy vir jou verhit om iets te doen. Nou, as mens kyk na waar,
Ja.
Ja, my maak die deur toe, ja. Daar is ander deure wat oop gaan en een deur gaan toe, dan weet jy, hierdie is in die richting. Maar as mens nou kyk na die kaart, dan is die Asie is waar hulle moes deurbeweeg om by Macedonië te kom in elk geval. So ek dink die Here wou gehad het, hulle moes uitkom by Macedonië, en as hulle in Asie, so hulle is nie verhinder om deur Asie te gaan nie, maar hulle moet nie haar preek nie. Dit laat my baie ding, wat is die gospel sanger wat die liedjie geskryf het, if you're going through hell, don't stop. Jy moet net beweeg, jy gaan deurkom, en dan gaan jy met die rechte plek uitkom. maar dis dan maar net lichtelijk. Die bid nie waarna hulle verwys is in die noorde, so dit sou hulle ook gekeer het om by Macedonië uit te kom, waar die Here vir hulle beplan het, so dis nou maar die richting waar hulle beweeg het, so hulle het van die ooste af beweeg na die weste toe, recht, aan na Europa.
Ja.
Maar hy sê, hulle het in die boot geklim, nee? In vers 11. Vers 11 sê, so wat ons gedoen het, is ons het van Troas het ons maar in die see gegaan.
Ja, maar hulle moet dit doen om by Macedonië uit te
ja.
Kijk, Macedonië is waar Filippi, so dit is die...
Ja.
Kobus, interessant, Kobus het nou hierdie gepraat van die afstande en goed, ek het net op hierdie ding afgekom, toe ek die PowerPoints voorbereid, is hierdie verwysing wat vir jou eintlik die kilometers wys. So as mens kyk van Troas af, ek trek hom so, dan is Filippi so bietjie meer as 150 kilometer van Troas af. Dit gee mense idee van hoe gereis is, hoe ver daar gereis is. Kyk, hulle kom toe na hulle end aan, want hulle begin mos daar so by Antioch in Syrië. Hulle is deur Iconium, Lystra, nou al hierdie pad na Troas toe. En nou nog so, dis nogal 'n redelike eentjie vir daai tyd gewees.
Ja.
Ja, hulle het meeste te voet gereis, né? Of so nie, seker maar te perd of te kameel. kan ek dalk net gou iemand het gevra hoe het hulle geweet of dat die Heilige Gees vir hulle gesê het, hulle moet nie gaan nie. As ons kyk na 1 Korintiërs 12 vers 7, waar hy begin praat oor die gaves van die Heilige Gees, en sê, twee van die gaves is 'n woord van kennis en 'n woord van wysheid. Ek dink as een mens daarna gaan kyk, die Heilige Gees wat in hulle is, het hulle woord van kennis of 'n woord van wysheid gegee, om nie te gaan waar hulle wou gegaan het, na missie het. Net so antwoord.
En dan hier in vers 16 kom Lukas en hy sê so eendag, net so, hy sê nie noodwendig waar of waar langs die pad het dit gebeur nie, maar ons weet, dit was deel van hierdie reis, deel van hierdie sending reis waarop hulle was. So once, when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit, by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune-telling. She followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved." She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the Spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." At that moment, the Spirit left her. When the owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas, and dragged them into the marketplace to face the authorities. They brought them before the magistrates and said, "These men are Jews, and are throwing our city into an uproar by advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice." The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged, They were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." The jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his household were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. When it was daylight, the magistrates sent their officers to the jailer with the order, "Release those men." The jailer told Paul, "The magistrates have ordered that you and Silas be released. Now you can leave. Go in peace." But Paul said to the officers, "They beat us publicly without a trial, even though we are Roman citizens, and threw us into prison. And now do they want to get rid of us quietly? No. Let them come themselves and escort us out." The officers reported to the magistrates, and when they heard that Paul and Silas were Roman citizens, they were alarmed. They came to appease them and escorted them from the prison, requesting them to leave the city. After Paul and Silas came out of prison, they went to Lydia's house, where they met with the brothers and sisters and encouraged them. Then they left. Hier is om 'n powerful stukkie by jou wil hoor.
Ja. Maar hierdie vrou wat besete was, soos 'n fortuinverteller, toe sy geskree het, "These men are the servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved." Ek weet nie, maar kry nie die gevoel, sy het dit nie op 'n mooi manier gesê nie. Ek weet nie of ek nou sommer hier tussen die lyne lees en dat dit nie so is nie. Maar dit klink nie vir my asof sy dit regtig, soos ons dit nou hier lees, of sy het dit dalk spottend gesê.
Maar
dit sê nie so die Bybel, maar ek kry nie daai feeling, dat, want hoekom sou Paulus nou so kwaad word daaroor?
Want dit gaan nou vir dae aan. Sy hou nie op, sy volg hulle vir dae lank. Wat sy loop en sê, hierdie manne kom van die Here, hulle vertel julle die waarheid, hulle is, en hy dit geduld vir daar, maar hier op die, en nou in dieselfde asem kon, haar eienaars, dit probeer keer het, maar wat sy wins was daarin vir die eienaars, dat sy agter hulle aanloop.
Ek dink as ons weer terug gaan na 1 Korintiërs 12 toe waar hy praat oor die gawes van die Heilige Gees. Een van die gawes van die Heilige Gees is ook gawe van onderskeiding van geeste. En nou luister, hierdie vrou het nie gelieg nie. Sy het die waarheid gepraat. Sy was 'n waarsegster. Sy het nie deur die Heilige Gees gepraat. En dis hoekom ek my vermoede is dat Paulus soos Kobus ook sê, omdat sy nou al daar achter hulle aanloop, en Paulus het gesien, maar hierdie is nie van die geest van die Here. Sy het eindelijk hulle bediening gekort, wie kan plaas om dit aan te help. En daarom het hy kwaad geword, maar dit lyk my, Paulus was sy ou wat nogal redelijk gauw, as ek nou die woord lelik kan gebruik, gauw geconstruk, want die so in die gevangenis ook, toe die tronkbewaarder vir hom kom sê, want die rechters het gesê, julle kan maar loop, dus daar, ek kon na ons loop nie, hulle het ons hier kom sit, en hulle het ons onveroordeel geslaan, en in die tronk, laat hulle kom, hulle kan ons uitleid, so hy, lyk my, Paulus was ook nie so net een pushover ookie geweest, as ek die woord mag gebruik, hy het ons nou met my positieve bezig, maar hy was die ou wat verstaan het op sy recht, en wat ek wil hem amper sê, vinnige heilige toren oor hom gekry het.
En al het die Here een groot ding gedoen in die tronk, met al die tronk, allemaal wat in die tronk was, ek boeie het afgeval, en dit was een groot wonderwerk, en die feit dat niemand weggehardloop het nie, dat hulle allemaal daar geblei, die ander wat in die tronk was, het ook blij sit.
Maar as jy net kyk na die reaksie van die ouwens as hulle in die tronk gegooi word, ek ben ons in huidig, is bad boys hierdie, ek ben huidig Petrus, wat het hy gedoen, as hy was afgelees het in hoofstuk 12, hy het geslaap, hy het rustig tussen die wachte geleen slaap, hy het sy werk gedoen, nou slaap hy daar in die gevangenis, die engel moes hom na aan het wakker maak, hy is so peaceful, hierso is hierdie ouwens is bezig, hulle sê, ons gaan die Here loflied sing, hierso in die, ons is nou geslaan en so, en prijs die Here, kom ons sing een loflied, kom loof die Here, al die knegte van die Here, wat s'nachts in die huis van die Here staan, he.
Yeah.
Julle hande, wow. Hier is bad boys,
ja,
is manne,
en ek kyk, hulle het nie engel gehad wat hulle moes kom wakker maak nie, die aardbeving moes die plek uit mekaar uitskit.
Tja, en hier lei hulle die polisie na die Here toe met sy hele huis, hulle kry een lekker midnight snack, hulle word bedien, en dan kry jy die houding wat Paulus sê, nee, julle gaat vir ons nie net sommer net wegstuur nie, julle sal ons kom uitstap, loop, kom, maak het publiek. Hoekom denk
jy? Ek denk dit sê eindelijk vir die mense, daar was ontzag, of daar was een respect vir menserechte van een aard gewees daar, want ek meen sy burgerskap geef om sekere rechte.
Ja.
En hy sê, moet nie ons mors nie, kom, doen wat julle moet doen, en lei ons hier uit. En as hy dit heel waarschijnlijk nie gedoen het, dan kon hulle nou weer teen hierdie ouwens opgetree. En ek denk, hierdie was die tyd wanneer jy nog, as jy in skuld verval het, dan jy slaaf geword. Kijk, dis meer later wat, so as, wat jou goed is verkoop, en as daar nie genoeg was om iemand te betaal nie. So, hierdie ouwens het hulle te nagekom, en as daar nou, sê maar, bedrag toegekend moes geword, teen hulle vir skade vergoeding, wat ook al, dan het hulle ook self later slawe geword en so, so hulle het maar gekom en om uit die tronk uit gelei het. Ek dink dis wat hier aan die gang is, ons is in die moeilikheid, maar
Ek wil graag net terug gaan na wat Celeste nou nogal gesê het oor die slavin. Die Bybel sê mooi, gee die duivel geen plek nie. En ek dink, ek dink duidelik het hierdie slavin hulle bediening beïnvloed. Vir daar wat sy agter hulle aangeloop het, lees jy nie, daar was wonderwerke nie, jy lees nie, daar was genesings nie, hulle het nie eens kans gehad om te preek nie, want hierdie vrou die hele tyd loop en skree. En daarom, toe haar eienaars hulle voor die magistraat bring, het die skare saamgekom. Daar was niemand wat gesê het, nie, maar onthou, hulle het my genees, of onthou, hulle het vir my gebid, of niemand kan getuig van 'n bekering, of niks nie. Inteendeel, hulle het net saam met die aanklaers gestem, en in die paar dae dan nou, wat hulle geloop het, en die vrou achterna geskree het, was daar nie een werk wat hulle kon sê, dit is wat die Here gedoen het nie, want hierdie, kan ek nou maar sê, hierdie vrou wat die heel pad achterna skree, het gehinder dat hulle kan bedien.
Ja,
Maar Paulus het natuurlik nou daardie onderskeidingsgees, wat discernment gehad om te weet dat dit is demoon of verdink. Want hy het dadelijk gesê, I command you to come out of her in the name of Jesus. En toe is die...
My vraag is, ek wonder hoekom het hy so lang gevat? Hoekom het hy dit nie al die eerste dag gedoen nie?
Ja.
Was dit omdat hy geweet het, dit is 'n slavin, as die mense gevra het, of wat was die rede dat hy so lang gevat het?
Die sal ons nou nie weet nie, want Lukas het dit nie geskryf nie.
Ja.
Nee.
Sy kan maar oor die liefde alles verdraai, jy weet, jy vind nou maar die ding so bietjie.
Ja. Ja, wel, en hulle is vreemdelinge in die stad, hulle is nie locals nie, so dit kom ook nie net ingebars in die stad en dan begin jy iets om die duivel uitdryf, seker nie, jy wag seker nie maar om te kyk, wat is die mense se tolerance teenoor al?
Nou, ek denk ook, die onderskeiding van die gees werk ook op verskillende maniere, mens weet jy of hy nie dalk die eerste keer geluister het, tweede keer, toe besef hy, hier is iets nie lekker.
Ja.
Kijk, wysheid is mos daai praktiese toepassing.
Ja. Sjoe.
Ek dink die feit, ek dink is nogal eintlik baie significant wat sy gedoen het, want mense het geweet wat sy sê, jy weet, dat sy goeders weet wat sy seker nie kan weet nie. Jy weet, obviously het dit nou van demone afgekom, maar en ek dink dit was powerful geweest dat sy dit gesê het, en mense het seker reaksie tot dit getoon, maar ek dink hulle het op 'n stadium dan nou onderskei, jy weet, hulle moet dit nou op 'n stop sit, so ek dink hy het getolerate, want dit het mense se aandag soen toe getrek, jy weet, na hulle toe.
Ja. My gedagte is het bietjie stilgestaan by haar. Want jy lees ook nie dat sy dan nou Jesus aanneem nie. Die duivel is uitgedryf. En op hierdie stadium is sy in 'n plek waar die feit dat sy waarseer gees gehad het was vir haar goed. Wat was tot haar voordeel vir haar en haar eienaars het dit geld ingebring. En miskien 'n populariteit en nou is sy op 'n plek waar in die naam van Jesus is hierdie duivel uit haar uitgedryf. En sy het nie meer die vermoë om waarseerheid te doen nie. So het hierdie oomblik, hierdie openbaring van Jesus in haar lewe vir haar op hierdie stadium 'n wins gebring of nog nie? Dis 'n moeilike vraag, nê?
Ek weet nie waar jy was anders te geskryf word van haar nie, maar anders is wat ons sê, sal meer bespiegeling wees. Een ding is verseker, sy is vrygemaak.
En die erkenning van dat sy weet, sy het dit self gesê, hulle vertel julle van die Here en wat jy moet doen om gered te word. Hulle het die waarheid, sy het dit proclaim. Al het sy dit nou gedoen in 'n waarseer gees. Maar die oomblik toe hierdie duivel uit haar uit is, het sy nie meer die vermoë gehad om 'n bestaan wat sy gewoond was aan te voer nie. Nou, in my prentjiekop het ek gaan sit en teken, wat sal die outcome wees in haar lewe? Of sy het nie meer 'n wins of 'n behoud vir haar eienaars nie. Nee, wat nou mens het, daar is nie meer 'n nut in haar huis waar hulle haar het nie, en sy kon dalk vry gelaat word om te sê nee, ons het jou nie meer nodig, jy gaan weg. Dit kan gebeur het dat sy dan dan 'n vry mens geword het omdat sy nie meer die die waarseer ding het nie, of dit het gemaak dat sy een van die onder aan die food chain werkers moet wees, die huiskoonmaker, die Cinderella wat die hele tyd net by die huis moet wees of so iets. So dit, ek sê dit kon in enige van daai kante gegaan het. My vraag was, terwyl ek so gelees het, is wat sou sy daar gedoen het? Sy het nou gesien hoe word hulle geslaan, sy 10 teen 1 die volgende dag gesien hoe stap hulle met hulle uit die stad uit, en sy weet wat het sy en hulle gesien. As sy daar gesê het, ek neem Jesus aan, want ek ken die krag, dan sou haar storie dan soveel mooier kon gewees het. Ek romanticise die ding seker 'n bietjie, maar ek sien 'n prentjie.
By die eerste keer wat ek dit gelees het, kon ek nie help om om te gedink het dat, weet jy wat, selfs die duivels kan dit nie weerstaan om aan te kondig dat iemand vir die Here is nie.
Ja.
Jy weet, dit is die Heilige Gees was seker so powerful oor hulle gewees, dat sy met hierdie demoon in haar, sy kon hulle nie uitlos nie.
Ja.
Kan ek ook help daarvoor?
Ja, vertel pastoor.
Die Here Jesus kom met die besetene van Gadara, en hy was nie eers 'n waarseer nie, maar hy sê dadelik, hy sien dadelik wie dit is, en hy sê, jy gekom om my te pynig. So dis nie onmoontlik vir 'n bose gees om iemand wat die gees van die Here in hom het te kan onderskei nie. So ou moet nou nie te veel daarvan maak dat sy die waarheid gepraat het. Die besetene van Gadara het ook die waarheid gepraat. Maar dis die bose geeste in haar, wat dit was 'n gees van waar, die Bybel sê sy het 'n gees van waar sê hy gaan. Sy goed gesê wat nie regtig leens was nie, maar Dit niks met die koninkryk van God te doen gehad.
Ek sien nou die aand 'n meme op Twitter, dink ek, waar 'n pastoor sê, hy sê, for the demons believe and they tremble, nê, nee, is mos wat die skrif sê, die duivels glo en hulle sidder, is mos die Afrikaans, nê. Nee.
Ja.
En dan sê hy, hoe kan ons sê ons glo and we do not fear. Daai was vir my nogal treffend, want ons praat baie keer oor die vrees van die Here, maar ons besef nie die impak daarvan nie.
Ja.
En ek dink nie ons besef dat demone is eintlik bang nie. Hulle is bang omdat dat jy die woord Jesus moet gebruik of die bloed van Jesus. Jy weet, soos jy sê, hulle tremble.
Ja.
Jy weet, ons gee dit tydjie eer te veel krag aan hierdie vrese en hierdie dinge wat die duivel in ons lewe wil sit. En eintlik het ons soveel krag en mag oor hulle. Mm. Oor dat Jesus in ons is en oor dat ons glo, jy weet, hy het ons verlos met sy dood aan die kruis en sy bloed vir ons gesterf. Jy weet, ek dink dit is hoekom soveel kerke dit nie meer preek nie. Jy weet, dit is eintlik hartseer om te dink, maar baie kerke preek nie meer die bloed van Jesus nie. Want die duivels het al in die kerke gekom, glo ek. Jy weet, die duivels is bang om daai goeters te hoor.
Ja. Miskien so 'n bietjie op 'n ligter noot. Ek het my jongste seentjie is nou 5 en sy ouboot het hom al so 'n bietjie bang gemaak met stories van monsters en ek weet nie wat nie. En nou die dag toe kom my vrou in die huis in, en sy hoor net, hy en 'n maatjie loop hier rond en hulle jaag al wat 'n duiwel is in die naam van Jesus. Hulle het hierdie huis so skoon gemaak. En sy sê, nou, toe sê hy het net Jesus gevra om al die monsters weg te vat.
Ja. Hy het reg gedoen.
Ja.
Ek wil nou weet vers 21. Hulle is nou, hulle wil nou die ouens die stadsbestuur sê hulle moet nou hier uit, want hulle sê julle maak moeilikheid in ons stad en hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar en navolg nie. Wat se gebruike dink julle praat hulle nou daarvan? Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons nie kan aanvaar nie. As Romeine.
Nee, ek dink dit was 'n valse aanklag.
Ja, maar dis in elk geval heeltemal 'n nuwe godsdienst wat hulle aan die Romeine verkondig. Onthou die Romeine was pantheïsme, was ja, dis die regte woord, nê? Pantheïsme wat hulle klomp gode aanbid het. En hier kom hierdie ouens en hulle sê hulle nee, daar's net een God.
Ja.
Romeine like nie dit nie, want dit steen hulle gebruike. Hulle gebruike is om baie gode te aanbid.
Baie gode te. Okay.
Ek dink ook dit was 'n valse aanklag. Want dis kom Paulus sê ons het nie eers reg gehad om onsself te verdedig nie. Ons het nie eers ons is nie eers 'n kans gegee om te verduidelik of weet, hulle het sommer net 'n klag gelê en toe word hulle klere geskeur en hulle word geslaan. Daar was nie 'n verhoor nie. En dit is waar Paulus toe nou sy wil ek amper sê hakke in die grond druk om te sê maar dit werk mos nie so nie.
Ja.
Skien met Etienne ons help. Wat noem hulle dit as 'n ou sonder verhoor in die gevangenis gegooi word? Wat is die tegniese die regstegniese term?
Onregverdig.
Is elke traal wat sal nie doen
skending van jou reg op vryheid
daar sy
sure. Is daar nog iets wat iemand wil sê oor hierdie pragtige hoofstuk?
Wel, ek is nie bly dat die wag homself toe nou nie doodgemaak het met sy swaard nie. Hulle kon hom gelukkig betyds verkeer, want hy was seker natuurlik bang dat as hulle daar, as al die prisoniers weg was, dan maak hulle mos daar die wag dood, omdat hy nie ordentlik na hulle omgekyk het nie.
Ja.
So hier kon hy daarom tot, ons weet nou nie van daai vrou nie, maar ons weet daarom dat hy en sy hele huis gesit het die Here ongeneem.
En is gedoop.
Is gedoop, ja.
Sure.
So, ek is baie bly vir sy part.
Ja, amen.
Ek weet, ek dink in hierdie stukkie sal 'n mens ook dink dat Paulus is 'n bietjie arrogant. Maar ek dink dit is tog belangrik in die sin van om te wys dat al is jy 'n Christen en al is jy al is jy kind van die Here, is jy nie 'n pushover nie. Jy weet, ons gaan nie net gou vinnig verdwyn uit, jy weet, so, voordat ons wel uit die moeilikheid kom. Partykeer is dit nodig om 'n staan te staan, al is dit moeilik. Al weet jy nie wat gaan die gevolge wees nie. Ek dink is 'n belangrike staan wat hy gemaak het, nie omdat hy moeilikheid uitgeroep het nie, maar net om te sê, maar weet jy wat? Jy weet, jy het nie vir ons 'n regverdige trial gegee nie. Jy weet, ons is nie net hier jy mense met wie jy weet sulke dinge kan doen. En ek dink is belangrik, jy weet, ons, ek dink Christene neem so 'n houding, kan ek sê, party mense is sommer pateties, jy weet, hoe minder jy is, hoe beter is jy weet. En ek dink partykeer moet 'n mens bietjie bold wees en opstaan en 'n jy weet en 'n Paulus wees en sê, maar hoor hierso, bring hy trial aan.
Ja. Te standpunt inneem.
Ek dink twee dinge vir my. Een ding, as jy net kan sien aan die einde, hoofstuk 40. Nou sien nou hierdie ouens kom uit die tronk uit. So hulle het nou swaar, as jy sien nou dink, hier kom ouens nou uit die tronk uit. En ja, hulle het 'n victory gehad, maar dit is nodig om hulle bietjie te help en te bemoedig. Maar nee, dis andersom. Daar het hulle die gelowiges gesien en hulle het die gelowiges bemoedig. So ons is nou in die tronk weer. Kom ons sê vir julle wat die Here vir julle kan doen alles en ons bemoedig julle. Dit is nogal 'n groot ding en dit maar Die tweede ding wat ek wil sê is, onthou wat God gesê het ten opsigte van, of Jesus gesê het ten opsigte van Paulus, ek sal vir hom wys wat hy nog vir my moet lei.
Ja.
Paulus het soort van hierdie, dit was deel van sy roeping gewees, jy moet nou maar lei vir God, en kom na die Here, sing jou lofsang, kom uit en bemoedig jy ouens en gaan aan na die volgende plek.
Ja, ja.
Op 'n ander plek het hy gesê, dat het hom elke keer tot op 'n getuienis uitgeloop. Elke keer wat hy geslaan is, en in Korintië skryf hy dit, hy is geslaan, hy was in gevaar op land, op see, maar elke keer het hom op 'n getuienis uitgeloop. So, maar jy sê, net een interessante ding, dis nou sommer net 'n vraag wat ek vraag, jy hoef nie te antwoord, of moet asseblief nie antwoord nie, dan gaan ons te lang bespiegel. Ek wonder net hoe die regters geweet die volgende oggend om hulle te laat loslaat, want niemand het hulle gesê, hoor hierdie ou, die tronkbewaarder het nou tot, maar die volgende oggend stuur die regters, en hulle sê, laat hierdie ouens uit die tronk uitkom. Dis nogal baie interessant geweest.
Wel, daar was nie 'n saak nie, en hulle weet, hierdie ouens was onregverdig in die tronk gegooi. Daar was nêrens 'n verhoor nie, het was net eenvoudig gestraf en hulle was in die tronk gegooi.
Ja.
Sjoe.
Maar ek dink die dinge was baie belangrik. Ek dink dit was baie belangrik, al hierdie dinge vir die mense wat dit gesien het. Ek meen, ons sien dit ook vandag en ons weet vandag wat het hy gelei. Maar hy het daai voorbeeld gestuur, hy het gesê, al kry ek swaar, al lei ek, dit alles gaan oor die saak van God. Ja. Jy weet, en ek dink dit het die mense ge-encourage wat dit gesien het. Jy weet, om gebeur hierdie vreeslike goed met jou, jy weet, om sterk te hou, en kyk net, hy was nou geslaan en gewat ook al, maar God het deurgekom vir hom, jy weet. Ek dink dit het die mense encourage in daai tyd om te sê, weet jy wat, maar hier is iets powerful.
Ja. En min het die regters geweet dat hulle het intussen 'n lekker maaltyd gehad, is gebad, het nuwe klere aan, skone netjies. Ja. Dit nie eens. Hulle het gedog, hulle het nou 'n rowwe nag gehad van pyn en seer, in die meantime het die Here huis omgedop en na die en daar's, kan ek maar sê, liggie al aangesteek in hulle stad sonder dat hulle besef het. Elke ou wat nou in die tronk beland gaan bedien word met die woord.
Ja.
En hulle het nog 'n doopdiens ook gehou.
Ja.
Ja.
Baie dankie julle vir 'n lekker kuier.
Dankie.
Ek is bly ons kuier so lekker en gesels so lekker saam. Dit maak dit baie interessant.
Dankie.
Lekker om te hoor.
Dankie julle.
Ek skat aanvat môre kerk. In die reën.
Ja, dit gaan nie so erg reën môre nie, ek kan maar kom.
Ja, gaan kom in die kerk.
Okay. Hoi, sien julle, hoor?
Sterkte almal.
Dankie, bye.
Dankie. Bye.